Campus FM jipprezenta.
Meta l-moħħ isir palk.
Mod bejn tnejn u bejnietna, kif rakkont isir dram u l-moħħ isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Baħġar
u George Peresso. Xi ħadd kiteb forsi parafrażi ta' Chesterton, il-kittieb b'mod partikolari l-poeta u bniedem li jidher distratt imma moħħu hemm. Illum għandna programm dwar kittieb, poeta u ħassib li ċertament moħħu hemm, kif jidher mill-pubblikazzjoni Eternità ta' Paul P. Borch b'disinji ta' Gabriel Caruana, pubblikazzjoni Horizons.
Paul P. Borch u kittieb ħawtilu dedikat. Ħafna mill-kotba tiegħu huma kemm frott ta' riflessjoni kif ukoll ta' osservazzjoni u riċerka. Rebbieħ ta' premijiet letterari kemm għal romanzi li huma tipiċi għall-istil tiegħu u kemm għal kotba ta' riċerka fuq l-antropoloġija.
Dwaru bħala kittieb Paul jikteb hekk.
Meta kont żgħir konna noqogħdu bil-Kerkara. Immommi kienet tibatni għand in-nannijiet li kienu bdiewa sellmun. Il-melliħa ta' dari kien villaġġ ħelu, kollu bdiewa, raba kullimkien. Bawla u ħmir bil-karettun. Xogħol fir-raba merħliet, saqwi, il-ħart, il-qija. Lanqas daw l-elettriku ma kien hemm sellmun. Lanqas ilma fil-kanen ma kien hemm. Lampi tal-petrolju, xemat, rużarji, ħidma kalma fir-raba u l-Anġelus dejjem f'ħinu. Konti mur nira l-mos un-naċ, naħrat man-nannu, ninżel minn sellmun għar-raba tal-mistra bil-ħmara, bettieħ, basal, eneb, patata. Il-klim tal-bdiewa, it-tifkiriet tagħhom, ir-rabta mal-art u mal-ħamrija u mal-natura, fejn kienu jalmuni li kollox kellu ħinu u l-għan tiegħu. Helsin. Hekk kuntrastanti mal-ħajja kollha karozzi u tħaħin bil-Kerkara. In-nanna kienet tqabbadni naqrala il-Malta missjonarja, il-ħabib, il-ħuġġieġa, u nikdbilha itri lill-qrabata fl-Awstralja u l-Indja. Kella huwa infermier Ġeżwita jaħdem ma' Mother Teresa. Konna naqrala l-klassiċi Maltin, Toni Bajjada, Ċelju Tonna, Susanna. Il-kodba tal-modija taż-żmien u xi ktieb qadim anki tal-quddies. Kellha wkoll xi kodba ħoxnin tal-meditazzjoni. Il-kempes li issa waslu għandi. U meta lesti ktieb nibda ieħor mill-ġdid. Qari bix-xema, bil-lampa tal-petrolju. Ma kont inkun irrid nieqaf qatt, b'qajt sejjer hekk kont saħan sitra kbir u arus. Mur inqatt tajjim sħaħ man-nanna waħda għal pil-pal tal-bajtar. Kmini f'ħajti ltqajt mal-kodba, mal-qari, is-siwi tan-natura, il-ħajja tal-bniedem li ntrabat man-natura, it-tifkiriet tal-bidwi Malti, ħrejja, fajdut, tal-imiet mill-isbaħ. U ntbaħt mill-ewwel li ma kull xieħ u xieħa li jmut issa, mussa jkun hemm aktar min jisimgħu, min jara dan l-erf u dan il-ġmien ambjentali wirt tagħna l-koll. Il-ħajja mhux se tibqa' sempliċi u naturali. Is-sempliċità tal-ġebla fl-għalqa u tal-gremxula kien wasal tmiemhom. Huma hekk dajfa li mhux se jkun hemm ħadd jitkellem għalihom. Forsi dan kien li bdieli il-kilba għall-kidba.
Il-poema li se nippreżentaw illum tista' titqies bħala djarju ta' ħsibijietu, dialogu miegħu innifsu. Jajtek dwar din il-poema li tala il-ktieb.
Eternità ibis espressjoni ta' tuħ il-qalb, aktar minn ħaġa oħra. Ktieb ta' biċċa-biċċa matul is-snin, forsi għalhekk jista' jkun fiha burdati differenti. Ebba kont nistaħba fiha kull meta nara biċċa oħra mill-ambjent, mit-tiekla, mill-mniel ta' makkidarju li jaqdi l-ħsib ta' min ikun jiet jeqret imqar xara għax jaħsiba biss blat selvaġġ. Jien ktibt ħafna dwar il-erda tax-xari u tal-irdumijiet u tal-kosta, imma dejjem baqa' f'wiċċi tajt qalbi li naraħ ambjent kif ħalqaqna Alla. Lanqasu ma jgħinna nsalbaħ. Kultant nasa nitlef it-tama fih li jiċċaqlaq u jwaqqaf lil kull min ikisser il-blat u jqaċċat is-siġar. Ma ngħidx li Alla ġi għalxejn biex isalvana, hekk ukoll naħseb li ġi għalxejn biex isalva dak li wara kollox ħalqu hu. Il-problema tiegħi illi ma nafx għaliex jien maġun hekk li tinqasam qalbi nara li ħadd ma jista' jwaqqaf gaffa għaddejja minn qalb il-ħamrija jew ħajmak li jkisser u jeres il-blad verġni, jew ukoll Maltin li jitkellmu bil-sienhom kontra qalbhom. Imma dan tiegħi kollu xewqat firħa. Tajt qalbi nittama li bniedem jasal jieħu ħsieb l-ambjent. Aħjar Alla joqtonni. Iħalli biss il-kelma li biha nista' nokrob imqar waħdi. Lakin kollu bikif il-vojt u ħin moħli. L-aħjar ninħeba mitluf qalb il-kwiekeb. Minsi u mitluf jew mikul minn xi ħofra sewda fl-eternità.
Aħna żewwaqna l-poema mhux biss mużika u effetti sonori imma wkoll bit-tliet ilħna li juru l-burdati ta' din l-eleġija lejn l-ambjent u mħabba lejn l-ambjent minkejja kollox. Campus FM jippreżenta
Eternità,
poema ta' Paul P. Borch mill-ktieb omonimu Pubblikazzjoni Horizons.
Dmuħ.
Issa dmuħ. M'għandix għażla. Għażla m'għandix. Issa dmuħ biss.
Isaw. Itfuħ dak il-fanal biex jeqret il-kelma ħirġa minn ġo ruħi mnafra. Affulu rasu radba l-fetu ċkejken, qabel ma jfur fi ħsiebu f'poeżija. Biex ma naraħx fil-qalb u r-ruħ ta' ħsiebi, xin tersu l-admu mal-firxa ta' xariet, u twittu laħmu fil-widien u fuq l-oljiet. Isaw, itfuħ dak il-fanal biex jidlam, u ma naraħx muġuħ dan ġismi mnikket, għax ħela mħabtu fuq dawl mifrux għal-xejn. Solħu z-zerrija tal-protesta, ġewwinija, fuq hija kollha żrar. Qabel tiftaħ fajta fgata fuq il-fom. Ibnula id-djar l-umanità u l-vilel. Isaw, u sakru x-xemx ġobozza ħġieġ, biex aktar ma tixrifx mill-qawwa ħimda u tleq fuq tfajjel jiġri għajni ħtut. U ma narax del xwejħa bin-naġiet, qed bejjed sikta ftit bħajra u xi fulet. U l-bali tonqox taħdan arbilijiet fil-bur, fil-braċċ, fil-ħawlija maħsulin, bil-leħen misterjus li jeħmed ġewwa l-qlub ta' karbet il-werżieq, mat-tokki tal-imwiet u għanijiet il-mewġiet titrijiet mal-blatiet ta' taħt l-irdumijiet. Itfuħ dak il-fanal. Malajr, malajr, isaw. Isaw, isaw. Laħek kiridu n-nies biex ma narax madwar x'għamilniek baħnan. Inħobb il-plejuj fuq u s-satar tal-ħawiex, fil-ftuħ ta' fuq il-wiet, tal-bajdi, il-xewk, f'tingiza tal-olliq. Jew qalbi treq fil-ksieħ tal-ammi l-żgħir li miet, jistenna l-xej fis-skiet għax ommu, qatt ma ġiet.
Dmuħ.
Issa dmuħ.
Li kien il-ħixwi ħiemet wara xkora fil-rokna tal-ħanub ripiċċangar jgħid li l-ħolma fuq għajnejh misert murtqat.
Li kien il-ħixwi ħiemet wara xkora jgħid li għala ħalqu mċarrat fit-bissim l-eternità.
li kien il-ħsib tal-bieraħ minn flok fieraħ. Itaffi l-weġa tal-ġejjin.
Li kien il-ħsib, imewden fras muġuwa, iħoll il-ħsib tal-baħ tal-beraħ kollu s-swiet, taġablit gbar jittajru fl-univers blaħin, bla waqt, bla żmien.
Li kien as-sluċ immoddi juri trejqa u jwarrab li xewka xewka l-olliq taġewa l-qlub u t-taħbilt taġewa r-ruħ.
Le, mandiċ għazla. Għazla mandiċ. Flok nifem etni tħawwat. Issa d-muħ biss.
It-trej għamxejta kolla. Għajjajt. Għajjajt. Il-bikja krabta kolla. U issa mfnejt. Għal dan ma niflaħx aktar. Aħjar immut. Tħalluħx mixaw dak il-fanal. Jisaw, jisaw. La ekk jiridu dawk tem barra. Itfuħ. Mhux li kien immut biex aktar ma ninkeċċ, u x'kien immut armuni f'ħofra l-isfel. Ħofra mdalma kollha swiet li tiġi bidni aktar l-isfel aktar. Biex ma narax dak ir-razzett meqrut u ma ninsieħx il-ġimil tax-xifer fuq ir-rieħ tar-dum, bit-tieni fuq maqsum minn ruħi xwejħa u t-tifel għajnejh tut qabel kull żmien. U d-dut u n-naħa l-imħasbin jitnedu imħawdin sew. Għax mhux qed jarfu r-raba li ħamlulhom bil-qija tal-konkrit, ma jkidnix aktar fil-ħemda hemm taħt, jew aħarquni, għatuni n-nar.
Isaw, ħabluni f'malef tiven ħafur nixef ġewwa l-mandra. Bħalma x-xieħa tan-naġiet waqt misteru tabex mejjet u fl-irjieħ fisħab jiġma. Waqt li jriet fis-mewiet fuq il-miżbla darba ħarqet far li miet. Ġores ħaf dar iċ-kejken tajneħ tut. Waqt li l-pal jissomma mbikki mal-ħarrub u l-ħanfus jiċċassa ħiemet u migdut. Ifirxu dak li rmiet fuq ftit blatiet, illi fadal biftit satar u tellir, bebbux imqaxxar nixef fix-xariet. Ħalluni bħalhom mingħajr ħsieb. Ħalluni b'qalbi tħabbad għall-limiet. Le, għażla m'għandix. Itfuħ dak il-fanal. Ħalquli għajni barra. Taħlu żmien. Ħalli jinxef dan id-dmuħ mixrut għal xejn. Aħbuni mal-ħamrija. Ġoxxita f'gallerija. Iżejjen villa oħra. Li għadhom kif lestew ma' ħdan is-sarċ u l-bur. Fil-għoli ta' stoppin, jew flok li mallaq taf li d-dawra tal-bajjat. Fejn dar in-nannu nħeba ġol girna ta' nannuħ li ġarfet taħt il-palma. Fil-qalb ta' witar bil, fejn il-bima dawret bajnija mamdin li l-ġibba u li l-rukkell taħt l-għajnejn mistaġmin, ta' tfajjel għajna ħtut bin-nokli imqafdin. Min żmien qabel kulħin jitajxa jisma jidwi. Iċlik, iċlik jidur fil-qalb, fil-ħsieb, fil-ruħ. Ta' barmil fiħor tiela, ta' il-maħajju bnin, li ħsibt li kien dejjem. Inkella fl-arja mġidma jifirxu dak l-irmiet. Wisolħu l-fdal tiegħu fuq tarmak mim li ġmiet. Lillum qed jiksil qija, fejn kienet l-abra t-tir ma fwieħed ir-riħ sħun żminilu fix-xariet, fil-qalb, fil-ħsieb, fir-ruħ, ma dawret l-andrijiet. Bin-nannu l-bima jħabbes biex tidress iż-żbuliet ta' fost qalew nid-deb. Żmien qabel kulħin, u n-nanna taħt ir-riħ tażilha mill-karfit u tnaqqi s-siffit. Bil-għanja fuq il-fom, bil-qalb, fil-ħsieb, fil-ruħ, fiskiet isħarijiet, id-derri u terġa d-derri, u tarbel, terġa tarbel, fil-għena u l-mistriħ, li ħsiebt li kien dejjem. Jifirxu dak l-irmiet, u tfajjel tajneħtut jindokra n-naġiet, fejnejn mill-lum djar zbieħ, flokra d-diet il-muħriet. Bil-ħemda li tistriħ, żmien qabel kulħin, għalana tal-werzjeq, jissaxħa ma l-asfur fi frijaj tal-ħarrub, fil-qalb, fil-ħsieb, fil-ruħ, li ħsiebt li kien dejjem.
Reknun imbagħad qalbtajn taħt il-bankina fej darba gelgel l-ilma ħelu ħelu. In-nixxija tal-fatati u n-narċis. Jisfnu forġa kollha mħabba kollha nar imazza fl-aħmar ċirku tal-eternità. Mal-ħlejja, mal-ħolqien, max-xari, mal-ħarrub, mas-żmien, mal-ġebliet kbar jitmegu fl-univers. Ma xwejħa bin-naġiet fl-isqaq fil-għaxijiet mitlufa fil-ġrajiet li tfajjel għajnejh tut jiġġerra maċ-ċangar. Ma snuber, mal-ballut, merwieħ mal-irjieħat jittajru f'dawli x-xemx ġojum tas-sajf żagħżugħ li ħsibt li kien dejjem.
Le, mandiċ għazla. Għazla mandiċ. U dmuħ ma fadalliċ. Etnere f'dabin is-suet.
Marriċ nar aktar. Itfuħ dak il-fanal. Biex aktar man ħossux id-dem jidġelben minn ras il-fetu ċkejken bras mifquwa. Madlik tal-ġisem mejjet mibżuq li lem. Mil-ġuf mitruħ t-umanita marida. L-matriċ taf imqarb fanal muġuħ. Aħbuħ ġol qabar miegħi taħt il-vilel u tajdulix li x-xieħa tan-naġiet u t-tifel tajnejh tut ħalluh jinqaleb għal b'silla kollha xemx f'żmien qabel kulħin u joħlom bħal farfett jitqabbes mal-ilwien ta' żmien qadim li tar meta l-fanal kien dawl li jammar ħsieb ma' ħsieb u jwellet kullimkien fil-qlub u fil-widien lill-alla tal-ħolqien.
Le, issa mandiċ għazla. Għazla issa ma fadalx. Għalxejn iġelbel n-dmuħi. Nifem aktar ma nistax. Fidlam mibluħ, miġbut. L-isfel, l-isfel, aktar l-isfel. Marriċ naf aktar, b'dan alla tal-ħolqien.
Fittixtu, rrit nisimaw, rrit tinkelmu. Arrixt, staqsejtu ġrejt għal pil-widien tar-dum, illum imwitti ċatt. Fittixtu fuq Narċis, ta' karti ma jmut qatt. Fittixtu fit-taħżiż, ta' dawk li faslu l-art. Fittixtu fit-damdim. Fittixtu fit-duħħan tal-magna tal-meris, qed gerrem l-andrijiet. Fittixtu qalb l-irdim, fuq iċ-ċangar qadim, ġol giren misluħin. Fittixtu fil-ħarrub msewwes u maħruq. Fl-għarix u ġol ballut. Fis-swieq misruqin f'ħoros maqlubin qalb ġebel imġarfi. Ta' tempji tal-lat qodma fl-imġieba himniktin bil-moff tal-mejtin. Fittixtu qalb ix-xewk ta' ħbula mitluqin. Fittixtu ġol irien ta' ħrejjef mitlufin. Fittixtu ġol irjieħ f'mewġ u fis-sħabiet. Fittixtu ġewwa l-qlub. Fittixtu fuq l-uċuħ. Fittixtu f'ħofor dlam, madwari fl-univers. Fittixtu qalb id-dawl ta' xemx li qiegħda tmut. Fittixtu fl-ibad żmien ta' beraħ u ta' ħin. Fittixtu kullimkien iżda ma deher imkien dan alla tal-ħolqien. Li jgħix matul kull żmien biex jgħidli għalli ġej x'inhu ħsieb il-bnedmin. Tal-bur u tal-ħawwiex, tas-sarċ il-ħerriqiet, x'sa jibqa' mix-xariet? Bil-ħaġar kbir qaddis, x'se jagħmlu l-bnedmin? U għaliex f'moħħi marit il-ħsieb iħalli jdur, id-dmuħ iħalli jfur u tant taqbid fir-ruħ iħalli bla waqfin. U x'għad mill-kelma jsir in-nifs ta' ġen sajjen. Għax jafda fi bnedmin u jdawwar ħarstu l-hemm u qatt ma jrid jgħid xejn dan alla tal-ħolqien. Għax ma jadabx bħal dari u jeżżes kullimkien dan alla tal-ħolqien.
Ma jistax ikun. Żmien aktar ma fadalx.
Jiblani dad-dabin li kien xi ħadd jgħid li x'inhu dax-xorb miġnun li jsakkar moħħ infixkel ġodlam ta' mistoqsija li tiċħat lil ħalliq. U fleq il-lejl ta' swiet arqan jarbel dak it-talim li dejjem xtaq li fem. Jaħasra lija, għaliex idmuħ fil-qalb? Li kien titfuħ dak il-fanal li anqal il-kilba li nsib x'imkien ġofija l-għaliex l-għala tal-biża tal-Misħija. Kif jista' jkun jitħaltu l-qamħ u l-qtar ma' demm imxerret u dejf maqtul għal xejn?
Kif jista' qatt jitħalla d-demm divin ta' Alla dejf imbiċċer fuq salib ma' tlam ta' xemx mitfija mibluha f'dabin iswed?
Għaliex l-imħabba ma' tiddix bħal dari fuq l-irdum ma' ħdan il-wiet ma' xari?
Għaliex Alla jjur ma' jindukrax il-ħaġar tal-la t'qodma li ġew qablu?
Għaliex dak Alla tal-irdum madwari ma jmexxixu u jkarwat bħal nimoddi?
Kif jista' jkun l-orrif l-imħabba iħaltu mal-qalb u l-ħobż divin maqsum għal xejn?
X'għandek f'moħħok ja Alla tal-ħolqien? Inti x'ukoll dan l-iswed tad-dabin qed jibla kullimkien? Inti x'ukoll id-dawl imbiegħed qed jiġġerra, qed jitberra u jisplodi f'saħħa ġdida tal-ħolqien? Inti x'ukoll dal-baħ madwari ġewwa ruħi, ġewwa ħsiebi? Għaliex ma jiċċaqlax? Għaliex ma jitħarrikx? Għaliex ma jitnifisx? Għaliex daqshekk biss dan Alla tal-ħolqien?
Nittallab kol nibiża għal tweġiba, nistenna f'binja ġdida li hemm flok ix-xariet ta' ħewwixiet u n-nies u l-geġwiġija tibqa' għaddejja bla taraw ġieħ qalil fi ksur għajnejja. Jew tisma l-kelma dajfa fuq xuftejja u nibqa mbikki wahdi fil-ħemda tax-xarriet nintemm fid-dlamijiet.
U nilmaħ id-bissima f'ħars ix-xidi u l-għena dejjemija f'wiċċ il-lott il-kisra ta' tbikkim fajn il-qantara biswiet in-naħlu ta' kejli u l-iżbraf il-blaj, ir-rizza, tal-aħlaħ. Nilmaħ ħarsithom maħsuda, mhux qed nifhem. U nibqa' mbikki waħdi. F'ħemda ta' xarriet.
Madwar hemm dlam kbir mingħajr merżuq ta' dawl, bil-mewċ isabbad sfiq u qtar ta' demm mitluf. Jiddardar qalb il-ħmieġ, mal-ħalel kollha waħx. U nħoss trejt il-bart u ħoss il-mewt fi qrib minn xura fuq salib. U l-bqija jien u dmuħ. Id-dmuħ u jien ma' swiet ta' ħofor tqal fil-qalb fir-ruħ fiħsieb f'dabin l-eternità. Imbagħad fi qrib fix-xagħar iċpar jofroq fabex ħiemet għal blat jirżaħ fuq l-irdum tajn ħadid ftit lem mit-taqtijat. Friħ is-satar, il-plejju u l-ħafur b'girlandi mżejjen, narċis u ġiżimin u weraq ta' zebbuċi fuq jitbissem ħiemet bil-pass meqjus u ħars ta' ħnejna fajnejn ħodor wiċċ ruxxan u xuxa bajda. Risaq lejja kollu fema u żejil ta' min ġarrab minn l-imħabba u muġuħ. Il-missieri li bes iswed l-imniktin bl-aħnu mriet bħal irwiefen ta' jannar għal pil-qasab ġol imġiebaħ flejl mudlam. Jew fl-irjieħ ta' ġol ballut ta' fuq ir-rieħ jaqbad idi bħal madari maċ-ċangar.
Hawnhekk nifqu fl-ewwel parti ta' din il-poema twila Eternità ta' Paul Piborġ meħuda mill-ktieb omonimu Eternità li huwa pubblikazzjoni tal-Horizons. Kif smajna hija poezija, hija poema mimlija illa, kważi hemm ċerta erezija illi ma titfisser fi twemmin kbir għaliex ma jistax ikun illi l-bniedem għall-kilba tiegħu għall-egoizmu tiegħu jeqred dak li ħaloq Alla għal kulħadd. Is-sabiħ li huwa mifrux fil-univers u mhux għal dak u għal ieħor u għal dawk u għal dawn, mhux għal dak il-pajjiż u għal dan il-pajjiż, imma għall-univers għall-bniedem fih innifsu. Il-bniedem jibqa' jistaqsi. u għalla jibqa siket. Inkomplu darboħra bit-tweġiba.
Smajtu l-ewwel parti ta'
Eternità ta' Paul Piborġ.
Pubblikazzjoni Horizons.
Prezentazzjoni George Peresso u Silen Buħaġar.
U Pier Puġeja.
Produzzjoni George Peresso u Silen Buħaġar.
Al Campus FM.